Endi bu hadisdan olinadigan ulamolar chiqargan hukmlarga kelamiz, xulosalarga kelamiz. Birinchi, ahli kitoblarga, g'ayridinlarga muloyimlik bilan munosabatda bo'linadi. Ya'ni bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ila azimir rum degan iborani qo'lladilar. Ya'ni Rumning rahbari, Rumning ulug'i, kattasi degan iborani qo'lladilar. Bunda Heraklni hurmasini bajo qildilar. Lekin ulamolar aytishadiki, nima uchun Malikur Rum deb aytmadilar? Ya'ni Rum podshosiga demasdan Azimur Rum degan iborani qo'lladilar deyiladigan bo'lsa, unda uning podshohligi go'yoki Islom tomonidan tan olingandek bo'lib qolar edi. Holbuki podshohlik, hokimlik Islomda faqatgina Islomning hokimligidir, Allohning podshohligidir, Allohning hukmidir. Undan boshqa, Islomdan boshqa hukmronlik e'tirof etilmaydi. Davlat boshqaruvi Alloh taolo tomonidan uning rasuliga va ana shu yo'lda bo'lgan insonlargagina e'tirof etiladi. Shuning uchun ham uni podshoh deb aytmadilar, deyishadi. Lekin uni ulug', ya'ni hurmatli odam, obro'li odam deb aytilishi unga bo'lgan munosabat, unga bo'lgan yaxshi muomala, hurmat joyiga qo'yish, hurmat ehtiromi uchundir. Chunki u o'sha rumliklarni kattasi, ularni eng hurmatli odami. Shuning uchun ham unga o'ziga yarasha hurmat bajo qilindi, deydilar. Ikkinchi, maktublar Bismillahir Rohmanir Rohim bilan boshlanadi. Demak, maktub yozilganda albatta Bismillahir Rohmanir Rohim yozilishi lozim. Allohning ismi bilan boshlanishi kerak. Agar shundayki u maktub kofir kimsaga yozilgan bo'lsa ham, demak musulmon odam o'zining xatini Allohning ismi bilan boshlash kerak bo'ladi. Yana maktub yozganda inson avval o'zining nomini yozib, keyin maktub yozilayotgan kishini nomini ko'rsatadi. Ya'ni min fulan ila fulan, falonchidan pistonchiga degan tarzda yozadi. Bu ko'pchilikni tanlagan yo'li mana shudir. To'g'ri deb qabul qilingan uslub mana shudir. Va mana bu yuqorida aytilgan hadis bunga dalil bo'ladi. Lekin ba'zilar oldin shu yozilayotgan odamni nomini keltiriladi degan fikrni ham aytishgan ulamolardan ba'zilar. Maktub yozganda o'rtacha holatni tanlash kerakligi, unda juda ham haddan oshib ketmaslik, ortiqcha ko'p behuda so'zlarni yozmaslik ham mana shu hadisdan anglashiladi. Bu hadisdan olinadigan xulosalarni ichida yana bir kishining xabarini hujjat sifatida qabul qilish ham shu hadisga asoslanadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Dihyatul Kalbiyni yuborganlar. Hiraqlni da'vat qilish uchun bitta insonni xabari bilan demak kifoyalanildi. Hiraqlga va o'sha orqali qancha insonlarga, necha yuz ming, necha minglab, balki yuz minglab insonlarga Allohning da'vati, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xabarlari yetdi. Buning uchun yana qo'shimcha odam, guvoh, tasdiqlash, isbot talab qilinishi o'rinsiz. Yana hadislarda kofirlarga birinchi bo'lib salom berishdan qaytarilgan. Ba'zi ulamolar esa joiz deyishgan. Ba'zilari hojat uchun, zarurat uchun joiz deyishgan. Bu hadisda vassalomu ala man ittaba'al huda, ya'ni hidoyatga ergashganlarga salom bo'lsin deb aytilgan. Assalomu alayka deb boshlanmagan. Sizga salom bo'lsin, senga salom bo'lsin degan ibora qo'llanilmaganligidan, demak kofir odamlarga salom berilmaydi deyiladi. Lekin bunda yuqorida aytganimizdek, ba'zilar zarurat bo'lsa, hojat bo'lsa joiz deyishgan. Xatlarni boshlaganda avval boshlab Allohning ismi bilan boshlab, undan so'ng ammo ba'd kalimasini qo'llash, bu ham sunnat ekanligi mana shu hadisdan anglashiladi. Hatto payg'ambar alayhissalot vassalom, agar iymon keltirsang Alloh sening ajringni ikki barobar qilib ato qiladi deb aytganlar. Demak ahli kitoblardan kimki iymon keltirsa unga ikki barobar savob ato qilinadi. Ya'ni o'zining payg'ambariga iymon keltirganligi uchun bir savob, payg'ambar Muhammad alayhissalomga iymon keltirganligi uchun alohida savob beriladi. Hadislarda kofirlar mamlakatiga Qur'on Karim bilan birga safar qilishdan qaytarilgan. Buning ma'nosi Qur'on butun holatda bo'lib qo'lda birga safar qilish mumkin emas, chunki kofirlarning yurtida u qo'lga tushishi mumkin va Qur'on tahqirlanishiga sabab bo'ladi deb aytilgan. Lekin bir necha oyat yo sura bo'lsa joizdir deyilgan, bunga ham mana shu hadisni hujjat qilib keltirishgan. Lekin ba'zilar agar Qur'oni Karimni olib borishdan maqsad da'vat bo'lib, unda Qur'onga tajovuz bo'lishi, uni tahqirlanishi, kofirlarning qo'lga tushib tahqirlanishi ehtimoli uzoq bo'lsa, bunday qo'rquv, xavf bo'lmasa, Qur'on bilan safar qilish joiz deyishgan. Kofirlarga qarshi jang boshlashdan oldin albatta ularni da'vat qilish vojibligi ham mana shu hadisdan anglashiladi. G'ayri dinlarni, g'ayri musulmonlarni da'vat qilmasdan turib, islomga da'vat qilmasdan turib, ularga urush boshlash haromdir, deydilar. Ya'ni shu hadisdan qilinadigan xulosalardan biri ham shu: agar islomiy davlat bo'lsa-yu, boshqa davlatga islomni yoyish uchun agar jihod qiladigan bo'lsa, unda albatta avval da'vat muqaddam tutiladi. Ularni da'vat qilish kerak. Ularni tinch yo'l bilan islomga chaqirish kerak bo'ladi. Mana shunday maktub bilan yoki boshqa uslublar bilan. Agar o'zlarini tillarida bo'lsa, bu avlo, afzal, mustahab sanaladi. Agar ularning tillarida da'vat qilish imkoniyati bo'lmasa, unda arab tilida bo'lsa ham da'vat qilinadi, deyishadi ulamolar. Musulmonlarning ishlarida, musulmon ishida nasabi ma'lum va yaxshi bo'lgan insonlar muqaddam tutiladi. Bu yerda payg'ambar alayhissalotu vassalomning nasablari surishtirildi kofirlar tomonidan. Shu hadisdan xulosa qilinadiki, musulmonlarning rahbarlari, musulmonlarning ichlaridagi ishboshilar nasablari toza ma'lum odamlardan bo'lishi avlodir. Chunki boshqalar ularga ergashishi oson bo'ladi va dushmanlar ularga qarshi harakat qilishi qiyinlashadi, ularni tahqirlashi, behurmat qilishiga bo'lgan yo'llar to'siladi. Bu narsa hamma ishda, musulmonlarning ishlarida, bu xoh din ishi bo'lsin, xoh dunyo ishi bo'lsin, musulmonlarning ishlari, rahbarlik ishlarida e'tiborga olinadi. Nasl va nasabi, kimning avlodi ekanligi, kimning farzandi ekanligi, ota-bobolari qanday, nima ishlar qilib o'tganligi e'tiborga olinadi. Yana bu hadisdan muhdis odam, ya'ni tahoratsiz odamni oyat yozilgan kitobni ushlashi, Qur'onning hammasi emas, ozroq qismi yozilgan kitoblarni ushlashi joiz ekanligi chiqadi va yana kofir kimsani ham Qur'onning butun hammasini emas, balkim undan ma'lum bir oyatlar yozilgan maktubni ushlashi, unga berilishi joizligi chiqadi. Mushaf, Qur'oni Karimni junub odam ushlamaydi, hayzli, nifosdagi odam ushlamaydi va uni o'qimaydi ham. Ammo yosh bolalar bundan mustasno. Yosh bolalarga Qur'onni berilsa joiz. Qur'onni o'qishda ulardan tahorat talab qilinmaydi, chunki bolalarni, musulmonlarning farzandlarini yoshligi paytdan boshlab Qur'onga o'rgatilish kerak. Aks holda Qur'oni Karim musulmonlar hayotidan surilib, e'tibor bermasliklariga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun Qur'onni saqlash, uni o'rganish, o'rgatish maqsadida bolalarga bersa bo'ladi, deyishgan. Lekin afzali o'sha bolalar o'qiydigan qismini alohida yozilgan holatda, juzlarga ajratilgan holatda berilishi bu afzal. Yana bu hadisdan so'zlaganda, chiroyli so'zlash, balog'at, fasohat bilan so'zlash mustahab ekanligi, sunnat ekanligi ham anglashiladi.